Goeiemôre almal. Ek is gewoond om in Afrika te preek en in Engels te preek. So hierdie gadget intimideer my. Maar ons gaan dit doen, by the grace of God. Ja, baie dankie. Ek moet sê, as ek oor Mercy Ministry praat, dan praat ek die passion van my hart. Want dit is net so dat ek het vir 10 jaar was ek betrokke by armoedeverligting, eintlik daarom nie helemaal 10 nie, 9 jaar, by armoedeverligting in die township, en ek het goed met my oog gesien wat ek nie gedink het regtig moontlik is nie. Ek het gedink ek wil net so 1 of 2 storiekies vertel, net om jy weet, ek dink altyd die woord sê, the word of our testimony. Weet, ons het by een vrou daar in Bochabello gekom en ja, sy het AIDS en sy is honger en sy het nie werk nie en sy het nie geld nie, en dan sê sy sê, dan sy maak hout by mekaar in die dag, dan sit sy dit, dan kook sy water in die aand, dan probeer sy dat die kind aan die slaap raak, want daar is nie meel om pap te maak nie. Jy weet, en die kind huil so van honger te, so sy probeer nou maar die kind paai deur te sê, ons gaan nou eet. Nou, jy weet, as mens dan so ver moet gaan om te jok oor wat daar beskikbaar is vir jou kind, dan besef jy, jy weet, daar is rarig nood en behoefte. Een ander ding wat my hart geruk het, was een man in Heidedal. Hy het ook AIDS gehad, en sy familie het om buiten laat slaap, so half by die hoenderhok, omdat hulle bang was, hulle steek aan. En die water van die huisie langs aan, het letterlik uit in die water gelede, soos een sloot, as daar die vuil water in goed, en dan lee hy daar in, en dan gooi hulle so van die uitkrapsels van die pap so vir hom. Hulle gee dit nie vir hom nie, dan, jy weet, dan moet hy dit nou eet. En ek, toe ek nou op die man afkom, toe is ek nou ewig ontsteld, en ek wil omvat, en ons vat om, ek moet sê, dit was 'n onaangename ondervindingkie, in my motor Pelenomi toe. En Pelenomi sê net, as die familie nie vir die ou sorg nie, ons sorg nie vir sulke mense nie. En daar gaan ek toe nou weer terug met die man, maar waar gaat ek? Ek gaan hom nie weer daar in die sloot laat lê nie. En gelukkig het 'n vriendin van my huis gehad, waar sy hierdie type mense versorg het. En die wete dat iemand het God se stem gehoor, en hy is begin om hierdie mense te versorg. Dit is waar oor mercy gaan. Dit is waar oor ontferming gaan. So, ja, en so kan ek 100 ander stories vertel. Al wat ek net wil sê is dat, jy weet, as ons die liefde van God verstaan, dan moet ons hierdie behoeftes aanspreek. En dan wil ek ook net graag gauw onderskeid tref tussen genade en ontferming. Grace and mercy. Ek het een keer gepreek in die township in die Sotho Translator, en ek het toe een hele argument oor wat is die verskil tussen grace en mercy. Want in Sotho is daar net een woord vir die twee goed, maar in Afrikaans het ons nou gelukkig vir ontferming en genade. Genade is ons kry wat ons nie verdien nie. God se liefde het gekom, en hy het ons vrygemaak van ons sonde, ons verdien niks daarvan nie. Ontferming daarin teen, is jy kry wat jy nie verdien nie. Met ander woorde, genade is jy kry nie wat jy verdien nie. Met ander woorde, ons moes doodgegaan het, ons moes die sonde self gedra het. Maar ontferming beteken, jy kry iets wat jy nie verdien nie. Met ander woorde, iemand voorsien in jou behoeftes, en iemand versorg jou. Waarom doen ons mercy ministries? God se liefde dring ons. Dit is regtig net die liefde van God. En as dit nie die liefde van God is nie, dan doen ons dit vir ons eie gewin. En dan forfeit ons die genade van God. Want God se genade is verniet. En ons moet met ander woorde hierdie dinge nie doen om punte te kry nie. Maar ons doen dit weens die liefde van God. Lang voor God gesê het, maak disciples, het hy gesê, ons moet disciples maak. Goed, in sy groot liefde het hy vir ons hierdie belangrike gebod gegee, en dit is the great commandment, wat in Lukas 18 vers 27 staan, dat hy sê, die eerste en die groot gebod is om God lief te hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand, en ook jou naaste soos jouself. Met ander woorde, om lief te wees vir ander mense, is regtig God se eerste liefde, sy eerste behoefte. En die hele story van die barmhartige Samaritaan is daar in Lukas 10, en ons allemaal ken die story, maar dit was die gewone man, dit was die Samaritaan wat gegaan het. Jy weet, die priest en die Levite het voorbij geloop. Hulle was te grand, want in die tyd was dit onaanvaarbaar om aan siekes en die uitgeworpenes te vat. En Jesus het gekom en gesê, julle doen dit verkeerd. Ons moet ons naaste lief ons onsself, en wie is jou naaste? Dis juist die ou, wat jy in jou culture eintlik detest. Dis nie net vir ons eie groepie nie. Ons moet dit doen vir die wat ons eintlik kultureel op neersien. Want die Jode en die Samaritaan het mekaar gehaat met the passion. Maar hierdie ou het die liefde van God vir die man gewys. So, ek dink dis nogal vir ons die groot challenge, is dat hierdie liefde wat ons wys, is vir die ou wat langs die pad staan, met uittande, wat vuil is en stink, wat van 'n ander kultuur is, wat nie dinge doen soos ons dit doen nie, dis ons verantwoordelikheid, en dit is naaste liefde. In Efesiërs 2 vers 4 sê die Here, Godse ontferming oor ons is so groot, dat toe ons nog geestelik dood was, het hy ons deur Christus lewendig gemaak. En dit is die verantwoordelikheid wat ons het, binne Mercy Ministries, is dat mense wat nog dood is, geraak moet word in hulle behoefte, en dan kan hulle die lewe ontvang. So, in my frame of mind, is, en ek dink is regtig wat die Here sê, is dat soos ons die groot gebod doen, so kan ons die groot commission doen, The great commandment is a vehicle for the great commission. So, elkeen van ons, wat 'n liefdesdaad, of 'n goeie daad doen, of 'n goeie Samaritaan is, het die geleentheid om disciples te maak. Hierdie ontferming deur liefde moet ons motiveer om die verlore en die sikkelende wêreld aan te spreek. En dan het ek nou op 'n laat stadium vanoggend hierdie skrif raak geloop, wat ek net hier wil bysit. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê, ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie, hoe kan die liefde van God in hom wees? Liewe kinders, ons liefde moet nie net woorde en lippetaal wees nie, maar met die daad bewys word en dan in opregtheid. Ek moet sê dit, ek dink nie, dit is die ding wat ek wil beklemtoon, dit gaan oor, as ons die liefde van God verstaan, kan ons hierdie liefde uitleef. Dit gaan nooit om brownie punte by God te kry, of om, jy weet, deur die wêreld gesien te word nie. Maar dit gaan daaroor dat ons moet die liefde wat God vir ons gehad het, oordra aan ander mense. Volgende slide, asseblief. En dan ook natuurlik Romeine 8 vers 19 wat sê, die wêreld sien met reikhalsende verlange uit, na die manifestasie van die seuns van God. Nou wie is die seuns van God? Dis die mense wat deur die Gees vervul is. As God se liefde in ons hart uitgestort het, as ons sy Gees ontvang het, kan die Gees ons lei oor wat ons moet doen. In Romeine 5 vers 5 sê dit gee ons die hoop, die liefde van God wat in ons hart uitgestort is, en dan kan ons hierdie goed doen. Ons het genade ontvang om die goeie werke te doen. Nou Titus 2 vers vers 11 tot 14 is vir my so 'n geweldige skrif. Jy weet, ons baie keer hoor mense spreke wat sê genade. O, dis so wonderlik, ons leef uit die genade en jy weet, en ons kan maar sonde, bietjie sonde doen, want die genade, jy weet, die genade. En ek sê nou vir jou, dit is nie die waarheid nie. As ons Titus lees, dan sê dit, excuse, nou moet ek my verkyk brilletjie. ek is jammer. Julle jong mense, oudwors is nie vir sissies nie, hoor. Okay, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En dit leer om ons om die goddeloosheid en die wereldse begeerlikhede te verloon. Ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te leef, terwyl ons die salige hoop van die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van die ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Die issue is dit, dat God het ons gered, so dat ons die goeie werke kan doen. En to be, om heilig te lewe, moet 'n mens goeie werke doen. Herhaaldelik in die woord, sê die Here, hierdie twee goed is direk met mekaar verbind. So heilig lewe, en goeie werke is, dis nie 'n optionele ekstra nie, dit is geïntegreer, want in Efesiërs 2 vers 8 tot 10, hierdie skrif het my lewe vir ewig verander, toe ek hom gemediteer het, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit is nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel. We are his workmanship. Geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het vir ons om in te wandel. Met ander woorde, hierdie ding sê, God se genade het gekom, sy liefde het gekom, sy vrymakende krag het gekom, sodat ons goeie werke kan doen. Hy het 'n plan gehad vir ons, toe hy ons gered het, sodat ons in die wêreld 'n verskil kan maak. En dit, moet ek sê, was die een ding, wat my lewe verander het. Jy weet, in die Calvinistiese teologie, lees ons net tot daar by vers 9. Jy weet, genade, en jy mag asseblief net nie roem op enige iets goed wat jy doen nie. Dis regtig so, dit was vir my soos 'n wow moment toe ek besef die direkte ding daarmee verband hou. Sy genade maak dat ons goeie werke moet doen, want dis waarvoor hy ons eintlik gered het. En soos ek sê, baie belangrik, wat ek met Calvin saamstem, ons kan nie goeie werke doen om punte by God te kry. Goed, dan, God is baie ernstig oor goeie werke. Ek het nou in Handelinge, nadat die Gees uitgestort is, van die eerste goed wat gebeur het, is dat mense hulle eiendom verkoop het en vir die armes gesorg het, so dat in Handelinge 4 vers 34, die Engels sê, that nobody had lack. As Christene, deur die Gees vervul, kan ons nie tevrede wees, as daar mense is wat in ellende en in lack leef nie. En soos ek sê, God is baie ernstig oor goeie werke. Ananias en Safira, ons weet allemaal, hulle het gekom en hulle het gesê, hulle wil geldjie gee vir die kerk en toe doen hulle dit nie. En ek dink nie, dis toevallig dat dit in die woord is, dat Ananias en Safira toe dood is nie. So hierdie goed is vir God 'n hoë prioriteit. En dan nou natuurlik die all famous skrif in die woord rondom goeie werke, is Matteus 25 vers 31 tot 46. Nou, Matteus 25 is deel van die laaste profetiese woorde van God. Dit het gegaan oor die meisies wat die lampe het, die ouens wat hulle talente moes gebruik, en hier is die derde van die profetiese woorde wat wat God gegee het. En dit gaan daaroor dat Jesus kom om sy koninkryk te proklaim, en hy sê daar's twee groepe mense, die aan die regterkant is die skape en die aan die linkerkant is die bokke. En hy sê vir die mense aan die regterkant, kom, julle gaan die koninkryk beerwe. En hulle sê, maar jy weet, what's going on here? En hulle en toe sê die Here, want ek het honger gehad en julle het vir my iets gegee om te eet. Ek het dors gehad en julle het my iets te drink gegee. Ek was 'n vreemdeling. Die nuwe lewende vertaling sê ek was 'n hawelose vreemdeling en het julle my geherberg. Die res van die skrif gaan aan deur te sê ek was naak. En julle het vir my klere gegee en honger en julle het vir my kos gegee. En dan is daar die bokke wat verlore gaan. En hy sê, julle het nie hierdie dinge vir my gedoen nie. Daarom gaan julle in die ewige verdoemenis in. Nou ek moet sê, dis 'n harde woord hierdie. En ek dink baie min ouens wil dit preek, want dit is regtig so dat as ons nie hierdie goeie werke doen nie, as ons nie hierdie missie ministries doen nie, dan doen ons nie God se wil nie. Die belangrike ding is, dit gaan hier oor God se wil. God wil hê ons moet hierdie goed doen. Want in Matteus, ek dink op die volgende slide, maar laat ek net hier klaar maak. En hulle het weggegaan in die ewige straf, dis die mense wat nie hierdie dinge gedoen het nie, maar die regverdig is in die ewige lewe. Nou die regverdig is, in ander vertalings, is die mense wat die wil van God doen. You become righteous by doing the righteous deeds and the will of God. Goed. En die belangrike ding is, want julle het vir my gegee. En ek dink net, ons moet net besef, daar's voorwaardes. So ek sê, die Calviniste se hare staan reg op as ons hierdie tipe aanmerkings maak, dat, jy weet, ons is gered uit genade, maar die groot ding is, daai groot genade moet ons dryf om die regte dinge te doen. En dit sal God beloon. Dan die volgende skyfietjie is net in Matteus 7 vers 21 bevestig God die ding dat ons moet die Here se wil doen. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar die wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. En hierdie wil van God is, soos ons nou gesien het in Matteus 25, dat ons die missie ministerie sal doen. Goed, en dan net vir encouragement en vir net om te bevestig dat God so getrou is. Openbaring 19 vers 8 sê dat ons fyn wit linne klere sal aantrek vir die bruilof van die lam. Daai groot dag waarop alle Christene wag, wanneer ons met Jesus verenig sal wees in die ewige lewe. Daai fyn wit klere in Openbaring 19 vers 18 is die righteous deeds of the saints, die regverdige werke van die saints wat die wil van God gedoen het. Goed, en ons dienswerk en goeie werke aan mense in dood is nooit 'n optionele ekstra nie. Ons moet dit doen. Dis deel van ons grace dispensation. Ons moet doen asof ons dit vir Christus doen. want terecht soos in Tabby aangehaal het, as ons dit vir aan enige een gedoen het, van die minste van hierdie broers, het ons dit aan Jesus gedoen. And I want to serve my God in that way. Goed, amen.